Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتن رادیو کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێرێکی دوای نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن دووشەمە ڕێکەوتی 27 ساڵی 2015 زاینی سەرەتایی بەرنامە بە سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
ئەمریکا پشتگیریە ترکیە دەکات ئێریشێن عزمانی و تۆبەبارانین دوئالیدا لە دژی چەکدارێن داعش و بارەگەهێن پەکەکە. سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما دەبێژە ئەمریکا و ئەسیوبیا هەواڵبەندن بەهێزن گەلەک دۆزاندا. تلویزیون ال بی سی لبنانی دی بیجا پیام نری ویل سوریه هاتا کشتن دی دما شوپاندنا شر ده لی دمشق پای تخت. گوه دارین هیجا اف بابتو هندک بابتین دن دی دریجی اوی ده مجمیره ده هنه جناب وانجی؟
بله ترکیه ایان ها یعنی داش بکار دانی جبو کل دیجی گلی کرد شر بکد چه دی باشور کردستان ده چه دی روجاوای کردستان ده لی پشی کسر نکد بتای با پشی بر
زاگرو شیوا اندامی که جکه سبارد به بجداری ترکیه لشال دیجی داعش ده دویتو کاری گری لسر پیده لی دریجی برنامه که ده گفتو گویکتن لو باری و پیشکش دکی این هروها
چیشی انبار و چیشی موصل و چیشی تکلید به معالجات عسکری به تنها حل نکرد. او منطقه نه قضیه که قضیه سیاسی بحثه. لبرو من بخوام به دوری ابید.
هوشیار عبدالله اندام پارلمان عراق لسر لستی گوران سبارد با روشی شروع پیگ دادنی پارسگای انبار ده دویتو لدریجی برنامه که ده گفتو گکتن لو باری و پیشکش دکین. خوشویستانم من سمکو عزیز لگالله و کرم. صالح دەمیجەر هیوای خۆشیتان بۆ دەخوازین و میوانداری بەرنامەکەتان دەکەین. سەرەتاش بە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان دەست پێ دەکەین.
سلاو و ڕێز. ئەمریکا پشتگیریە ترکیە دەکات ئێریشێن عزمانی و تۆبەبارانین دوئالیدا لە دژی چەکدارێن داعش و سوریە و ئەرمانجێن سەرهێڵدێنی کورد لە عێراقیش خۆڕەدەکرێ ئەرمانجی و ڕاگەهاندن تەیە کو پشتی هەفتەیەکێ ژێ توندوتیژیا لە ترکیە دە هەردوو ڕێخستنن کو بخۆژی دژبەریەش هەفرا دکن تێن تاوانبارکردن بڤێ یەکێ. ترکیە دەڤێ دەربارەیدا داخوازێ کۆمبوونەکە ئەندامێن ناتۆ دەکە سبە سێشەمێ ژ بۆ گفتوگۆکردنا خەمێن پاراستنا ترکیە. پەفدارێ کۆشکا سپی دۆهە یەکشەمێ گوت ژێ مافێ ترکیەیە کو کریارێن وها گرێدایی بێ تەرۆرێ بکە دناو دەژی ئێریش شارو جاین ایواری دجی پارتیا کارکرین کردستانی پککا لحریما کردستان عراقی پککا دبیجه ریکفتنا آشتی چواتا جیرا نمان پشتی وان ایریشان لعالی که دن هزین ترکیه گندکی سوریه بمب باران کرن کو شروان کرد جخورا کرن آرمانج شروان کرد کج آلی خوفا شر داعش دکن به آلیکاری ایریشن عزمانیین به سرکردائیتی امریکا. یکی نیم پارستنا گل یپه گوت بمب باران دوه ایواری یا گنده تلفندره لروجهلاتا کوبانی عربای کوان جه خورکر آرمانج.
ولاته گرتوکانی امریکا و ترکیه سرگرمی تواو کرنی چند پلانی که پیوستن به حلمت یکی لشکری به مبستی دور خستنوی چک دارانی دولتی اسلامی لو نوچه سنوری نیوان سوریه و ترکیه و به مشهولکان چر دبنوا با راگرتنی پیش روی ملیتانانی دولتی اسلامی. لو باره و برپرسی که امریکایی دلید درست کرنی نوچه که دور لده سالاتی چک دارانی دولتی اسلامی اصایشی و سقامگیری زیاتر با نوچه سنوری ترکیه و سوریه دابندکت. هاوکات بر پرسکا آماجی اوش داد که هاو بشانی امریکا و ترکیه لو باره و واتای سپندنی نوچه دجفرین لخونا گرد. او هنگاوی امریکا لیمیجه بر حلستی کردو امشویرهی داوکارکانی حکمتی ترکیه با اوم بسته. اوی جی آماجی مسئله دارشنی پلانی لشکری هاو بشی نیوان امریکا و ترکیه با دورخسنوی ملیتانانی دولت اسلامی لنزیک سنوری ترکیه هاوکات لگل او گرانه گرنگ تاکتیکی سیاسی ترکیه برامبر گروپی دولت اسلامی هاتو تا گره. کاربدستان لە تورکیا دەڵێن ژمارەی ئەو گومانلێکراوانی لە میانی هەڵمەتی دژەتیرۆ لە وڵاتدا دەستگی کراون ئەوەی سێ ڕۆژ لەمەوبەردەستی پێکرد هەزار کەسی تێپەڕاندووە. لە ڕۆژی هەینیەوە فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا دەستیان بە هێرش بۆ سەر ئامانجەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە سووریا کردووە و لە هەمان کاتیشدا بۆ سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە چای قەندیل. هاوکاتی ئەمە هێزەکانی پۆلیسی تورکی هەڵمەتێکی فراوانیان دەست پێ کردووە بۆ دەستگیرکردنی ئەوانەی گومانی پەیوەندیان بە گروپی ئیسلامیەوە لێ دەکرێت.